Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Studio Tamani lamebaga wa ayaw bisimila, anga kunafunu bamanankana ni yu wakati uselenye. Mungu perenta dofli la kataga Tombaktu ale pankuru jigiyorola, terorisu uluka wale jugudo lakudo nasan ale ni bajangara wasirado ulufana tigalindo gao marakona nana. Chifinaka osendo ni kunafonindi baraula o esegasegali ye minkera autorite de la communication fe avril kalola katagabla juin kalola samba flani mura anisaba o jabi daraja makuloka FIFA aliaka classement labambo konana na dolantala musoma anga jamana kono ulukoni jorota anishekinde la soro ni kunafoninu nomina tente Mariam Kudibali fe fili dambele nerobe alebolo lakana balia ale koni nyonye le do nga jamana kono aluna soro finite la ka uluko ni be wili ka jola jamana fantana ni be kono nana terorisu uluka wale jugudo la kodona bajangara ale ni sanka ofe wa route nationale 16 o sira fando fana tigelendo Fatuma Takuju
ni araba soroma mugu juku perenta zuru de bina Tombaktu aeroport la nga mani matwala yesigi de la moroka fola ni eni wale nka ko sabane Tombaktu dugu kono dogun fla franchela ka koni wale nye ma chamane bonena unina tarata fare wale do senfe ti le gari ni songo gari che bajangara marabolo kono yesigi de la moroka fola anga finituku ka giringa jo kere sababu ye ka dankari che marfatiki chamana Anfleni yoromina akasora dama donfolo. Owati kele na bingan wale flakera nyoronfe. Tumbu ani banjugu nolube gundaka kominna bajangara serkili kono. Wache marfatiki dofane fara wale nyashi kumudu bankas kominna. Yesik de la mokoba jiraka foko sivil kele njogina no ere blalakata bankas sesere fula. Ali sisa jamana chamanchi anfanfe. Ayira laka foma chamambiga bu sigorola. Fanga so san marabolo kono uka fola ubika boli la kana baliyanye sira mi fana be bodwanza kata gawo otigera kokura che marfatiku fe doba sebentia ka fo ko che marfatiku nunu ye mobulu bela segin ombori fungata se duwanza ma
duwanza alene gawo sira otigera kokura juma temene che marfatiku do fe duwanza transporteru lokoni banyini jamana nyamu ko fe ka fere sigi 50 ninga segin o ka seka no ya route nationale 16 ka sidi haidara ale transporteru rutio uluka tonya mo ko duwanza ka fe awelela intala akbilal fe
Ani sila blala tete mardi vendredi tuguni utlala katela tige tuguni bo sila tigele antara kifo gouverneur nyina mena kuna tini gouverneur ya mvile mena ya nyinga nga shuala komi sila tigela yalla ambi escorte sewa ni escorte bi an aranze ale bise ko demande ke es proportion vele te nini te oh mena aya an nyinga de bo anfana tise ka akorte bo anga moti gu nyinga bo anga moti bamako segu angu ben nyinga ankon kalla nyini ye mulu kata san escorte wode anga la nyini bo escorte nunu nido na escorte la abina ni mankamwele wye bo conséquences ko fe risque bala parce que ko kono mo wonno mi cheke yi kumbe e tele ube wona nyona bo ya do akagala ndoli ko sino ankoni akadanye mobulu kata u yarma berma wodi be alanje katena escorting bo hal munu mi taga o bita don doni u karno lu bita me don doni u me amancha de
gourmara urso ale centre d'animation pédagogique no e de capo o nyamko ale koni minena kala tunu tarata don che mari fatigi do fe monuma la ko don ale retoko ko mahmoudou almadi maiga ale kone kamine likera o asoro akumeka boguruma raw akumeka bora urso ki kunda Tombaktu maraka anfleuro mina ina fosisa amine kungoni o madon folo abseka wakili na odi angani kuna fonini no ka studio tamani ka page Facebook alini kon Twitter ka Conseil supérieur de la magistrature ni o yekritela o luka sharia bloni o lukoni Mohamed Sherif kone o teka ko gabo o gaton kono nana o kera o ka la jeresi nfe o kun ya awolemi na boroji ne kan kunu no kun o to kalok le muka an kono tonye bamako o kone ira ka foka gen kunte do re ye brisi barasta duni ko o gaton kono nana maître Kasum taponi o ye ale la fasabaga o kone ira ka foko ni mabala le la sabula ku kun sigilen do ni o ye sharia don baga chama ira ka fo ko kalo flanyo kon kon be Mohamed Sherif kone boloka la nyini ke to mina segin ka ke ukani hakli na inka lajɛrɛ dɔ kɛra bi bamako n'o hakilina tara autorité de la communication fɛ ale ni aifɛsi o ye tɔn ɲɛ minnu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ sifinw olu sen donni na kunnafoni baaraw o hukumu kɔnɔna na o kɔni o sɛgɛsɛgɛli jaabi da jama kulo kan o y'a yira k'a fɔ ko jabarani na ko sifinw kɔni be présentation min kɛ ko kɛmɛkɛmɛ sara la ko be taa fɔ 55 la musa male sisogo ye min sɔrɔ kan an ka jɛ k'o lamɛn
Nin sɛgɛsɛgɛli kɛra kalo saba de kɔnɔna na. Jateminɛw bolila télévision sow tan de kan minnu bɛ Bamako an'a dafe duguw kɔnɔna na. Haute Autorité de la Communication ɲɛma Gawusu Kulubali bɛ AFS ka nin hakilina in fɔ kosɛbɛ.
Les jeunes
sigida kuloma ye sinfuw ye. Ŋaniya minnu bɛ taa bulon kɔnɔ olu de b'o waleya. Journalistw k'a ɲini k'u sinsin sinfuw kan u ka baara kɔnɔna na o ye ko ɲuman ye. Wa a bɛ dɔ fara u ka dɔnniya kan.
Télévision so tan min jateminɛna Bolono kachani bashigin ni kɛmɛ kɔnɔntɔ ni kɔ ye n'o dɔw ye barosigi ye magazinu fɔ ka taa se journaux ma tele la ko n'i y'o baaraw sigi kɛmɛ sarada la 50 o labɛnna sifinw fɛ o b'a yira k'a fɔ ko nin kunnafoni diso ɲɛmaw ye sifinw jɔyɔrɔ bonya cakɛdaw kɔnɔna na o ye mamudu bokumu ka fɔta ye ale min ye urtel ɲɛma ye
nin gafe bɛ kɛ sababu ye mali sifinw ka se k'u hakilinata di jamana ko caaman na wa an minnu bɛ baara kɛ arajoso ni telesow la a be fanga d'an ma an ka sifin nunu jɔyɔrɔ dɔ an ka baarakɛtaw la o min yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ ni sifinw t'a la
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin gafe in bena kɛ ka sorona donni kɛ jamana ɲɛmaw yɔrɔ la walasa laɲiniw bɛ sabati hakilina ɲi tabaw ka fɔ la ko a bena kɛ sababu ye fɛnɛ minnu bɛ baara kɛ kunnafonidiso nunu na u ka sifinw dɔn u ka porogramuw la
Bakari Togola ni ale tun ye Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali o ɲɛmɔgɔ ye. Ale kɔni welela kokura bɔgɔ jeninen kan ale ni Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton o mɔgɔ duru. O kun kɔnɔnen do bi arabadon pôle économique et financier la kabini kunu o kɔni minɛna ka t'u bila garde à vue la ka sabu kɛ k'u ye dankari jamana o foroba nafolo la. Kurantike ale kɔni bɛ senna hali bi an ka jamana kɔnɔ faaba kɔnɔ ale ni marabolo caaman kɔnɔ sigidala mɔgɔ caaman yira k'a fɔ k'u degunnen do kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ fan dɔw fɛ yɛlɛma kɔni donna kuranko la Fatumata Kojo ye min sɔrɔ ko kan bi an ka jɛ k'o lamɛn
Ici à
Kourantike te an fe an koro
nous c'est an ba fe ko ka to tanto
an ko nous fe an kay follow Kourantike ko mancha mais ça Kourantike ka cha mo do era Kourantike fuga er sa baga quartier dola quartier dote courant soro
sono même ici ya
an fe an bana koro ni dungo do Kourantike an de gele ola ni Kourantike do mina fame ka ba ko ya
la situation ka wo ya no Kourantike be ka de kumbare la sama para chama era jolo no ka sabu ke Kourantike ko ni
c'était mo chama e ka pano blau ga du ko Groupe électrogène fitini nunu te son kuma be.
Du chama nkono ibita ye inafo muso che chama fana be munu be shi chama soro ka soro umafuru. Shaka ye o misali doye ale sinzambe tafo sambina ni nyona. Kunjumende ya to amafuru ke ame domina inafo kobi awa berte alebo wala wala.
Inafo anya fo nyene sisa. Shaka asibeta sambina na muso tabulo wa den tabulo. Abe barala wa abe warisoro. Nga muso furuko kuma ote bwada fiu. Akunkacha. Aba foko jigila tike. Anika dalente muso la. Wale mafuru konoko yere. Nga te mun kalama. Ode kwa kuma mimbe fwa makuma be. Do bafo kate chela. Do ira bafo kana hakili bela jelente nyogon fe. Inafo shaka yere kakumala. Kafara uka duko nana kuma miseni. Ubi nyininga kibi na muso furu kuma jime. Ama gobe ni mgo muso la. Wale mako muso goroba mena tobili la. Inafo zana do bafo chuko mina. Chegana ya ta ira kafoko desere do. Aba ira ki munyu nendo. Ani kibe ka mgo nyene mama kono ibise ka mungfuru. Ani bama na mbafo chuko mina. Ko beka ala musa kele njurube alala.
Farikolo ɲɛnajɛ ta na siraw la FIFA ale ka klasiman laban kɔnɔna na an ka samatasɛgɛ musomanw olu taara ɲɛ ni jɔyɔrɔ 18 ye farafinna gun kan u bɛ jɔyɔrɔ 12nan na fɛn min ye jiɲɛ seleke 4 kɔnɔna ye jɔyɔrɔ 82nan o bɛ u bolo o de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na a bɛ ni kunnafoni in bɛ sɔrɔ application studio tamani kan a bɛ se ka o min telecharge play store kan Kɔdimi o kɔni kɛra an ka sigida banaw dɔ ye kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ka fɔ la mɔgɔ caman kɔni bɛ a bɛ olu minɛ jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛkɛmɛ sara la a bɛ maa 10 kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma san 65 sɔrɔ sɔrɔcogo caman o bɛ kɔdimi na i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ sigi ka ɲa farikolo ɲɛnajɛ kɛko juguya ale ni muso olu lasiritɔ a bɛ kɛ sababu ye fana ka olu minɛ kalifa goyita sɛgɛsɛgɛli ka kan an ka jɛ k'a lamɛn
Mali la akacha kodimi me mɔgɔ minnu na Bamako ka jolo fo ka se Yoroso ma o mandaw bɛ kuma u ka gɛlɛ la.
Ne tun bɛ atletisi de kɛ un jour on y'a essayé ka performance kuraw ɲini ne senfɛ a nana gɛlɛya ma yɛrɛ yɛrɛ de n kɔ in bɛɛ kun jigi n y'a essayé ka dɔktɔrso caman kɛ alhamdulilayi o bɛnna sen ma.
Ne ye sifiyɛn ka bɔ Yoroso ne kɔ bɛ ka ne dimi ɲinan y'a san wɔɔrɔ ye.
N ta ye ne mina cikɛyɔrɔ la de an ye baara kɛ ka na se lansara waati ma waati min na kɔdimi ye ne damina n bɛ n dimi kɔ yɛrɛ la dɔn ka jigi senw fɛ ne bilama yɛrɛ ni n ka baara kɛ su fɛ n tɛ sira sunɔgɔ wa n b'a farafin fura kɛra de. Taa dɔgɔso la o ye ne filɛ ka ne filɛ ka na fura dɔw di ne ma k'a fɔ ko n kana kɛ layi matila kan ne yɛrɛ ma da fila la bele kuwa.
Dɔktɛr Kane Bana Sise n'ale ye kolotugula furakɛla ye Bamakɔ a b'a yira k'a fɔ ko kɔdimi sɔrɔcogow ka ca o la ka kaɲi k'i janto fɛɛrɛ dɔw la walasa k'i kisi kɔdimi ma.
Kɔdimi ye bana ye a be mɔgɔ kɔkolo laban de sɔrɔ i n'a fɔ sa kolo duru ɲɔgɔnna be yen nɔ an b'o de jate komi kɔdimi sinɔ kɔ sanfɛlaw fana be yen nɔ a be mɔgɔ dimi ka na cɛkisɛ la fo kana bara jukɔrɔ o be se ka na n'a ye sisan n'i be sigi ka mɛn n'i ye ɛri fila sigi u bɛ ka ɛri fila jɔ baara min na i b'i kɔ la wuli o de ɲɔgɔn tɛ o be se k'i tanga ma fɛn giriman kɔrɔtan fana i b'o fana evite n'i kɔrɔ be na fana kartilaji kolotuguda nunu na kolo mɛrɛni min be an b'a fɔ de ma ko kartilaji nunu be kɔrɔ n'olu be kɔrɔ u be fiɲɛya u bɛ sigi ɲɔgɔn kan u bɛ jɔsi ɲɔgɔn na n'u jɔsira ɲɔgɔn na o fana bɛ na nin dimi ye an b'a fɔ o de ma ko arthrose n'o ye mɔgɔkɔrɔba bana ye.
Farafin furakɛla dɔw ka fɔ la ka kɔdimi furakɛ ko ko kan ka kɛ ji ɲama jɔlen na. Dr. Tumani Jakite ale ye farafin furakɛla ye.
Ne t'a fɔ maaw k'u furakɛ u yɛrɛ ye walama u ka fura dɔ ta ko bɛ kɔdimi kɛnɛya banabaatɔ dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ kɔrɔtɔ kojugu n'i y'u furakɛli daminɛ dɔrɔn ne ma kɛnɛya o de la i kan k'u ka bana sɛgɛsɛgɛ n'a kuntagala bɛ janya walima a bɛ surunya. Furakɛli dɔgɔyalen b'a ne fɛ yen o ye kalo kelen tile 45 fo kalo fila an bɛ bɛɛ furakɛ ne tɛ fura suguya kelen di ne bɛ fura suguya saba di mun bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya.
Ni farafin furakɛlaw bɛ u ka baara kɛ ni an ka yiriw ye walasa ka kɔdimibagatɔw ka olu lafiya min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu b'a yira k'a fɔ k'a ka ɲi ka se ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔnw kɛ sani furakɛli yɛrɛ ka daminɛ walasa min ye bana in ye o kana se ka juguya. Dr. Kane Bana Sise ale ye rhumatologue ye Bamakɔ.
Dimi dalan dɔw fana be o be se ka ta simple paracetamol o be se ka dimi nɔgɔya mais ni dimi nunu nana mɔgɔkɔrɔba yanfan komi denmisɛnniyanfan ni denmisɛnnu don généralement an be scanner de demande mais ni mɔgɔkɔrɔba nin don an be arajo demande pour que ka se k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun de y'a to karisa kɔ be k'a dimi o b'an oriyante an ka furakɛliw taabolo la.
Kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a yira halibi min ye kɔdimi ye k'a bɛ se ka bɛlajɛlen sɔrɔ makɔrɔba fara denmisɛnnin kan ani u b'u sinsin min kan ko kɔdimi ka teli ka maa minnu fana sɔrɔ k'olu ye mɔgɔw ye minnu bɛ sigi ka tile bɛɛ ban ɔridinatɛri kunna walima mɔbili kɔnɔ yɔrɔjanboli la.